Ну, Микола Мятлицкий называў сябе апошнім часам дзяжурным па планеце. І ўвогуле гэта магло б здацца крыху так высакапарна, але для яго гэта было сур'ёзна, таму што ён перажываў усё, што робіцца ў свеце, адгукаўся на гэта, і гэта было не дзяжурнае адгуканне, гэта было адгуканне сэрца. Чалавек, які перанёс трагедыю сваёй радзімы, чарнобыльская аварыя нанесла такую вялікую траўму яго сям'і, яму самому, ён вельмі добра адчуваў боль і праблемы уласнага народа. Я пазнаёміўся з Міколам яшчэ в адным з першых семінараў маладых пісьменнікаў, калі ён разам з Владзімірам Маруком, Алесем Пісьмянковым, яшчэ студэнтамі універсітэта, факультэта журналістыкі прыехалі на гэты семінар, але ўжо тады Мікола адчуваў сябе паэтам, і я памятаю, як ён звярнуўся да мяне з тым, што вот як паэт, я цябе разумею. Ну і так склалася, што потым ужо, калі мы сустракаліся і ў Наваполацку, дзе я тады працаваў, ён прыїжджаў ад газеты літаратуры і мастацтва, і потым ужо ў Мінску мы сустрэліся, былі калегамі, і не раз сустракаліся і ў рэдакцыях, і ў Алесе Пісьмянкова. І ўвогуле, трэба сказаць, што вот гэтыя стасункі з кожным годам былі больш цесныя і больш блізкія. Неяк так сталася, што незадоўга да яго сыходу я запрасіў яго на праграму суразмоўцы. Ёсць пра што пагаварыць. Ён вот вельмі цаніў вот гэта званне заслужанага дзеяча культуры і быў вельмі рады, калі я атрымаў гэтае званне. І, канешне, тое, што ён стаў спадчыннікам тых нашых слаўных паэтаў і пісьменнікаў, ён лічыў сябе спадчыннікам Івана Мележа, Івана Шамякіна, сваіх землякоў, Піміна Панченкі. І гэта было сур'ёзна. І вось ён практычна і заняў тое слаўнае месца сярод іншых нашых выдатных творцаў. І таму, канешне, Мікола Мятліцкі застаецца ў нашай літаратуры як яркая, цікавая асоба. І я думаю, што ягоныя вершы будуць жыць доўга.